Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է, քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Ռիփսիմե Գրիգորյանը, շնորհակալ եմ։ Եվ այսպես այսօր տեղեկացանք, որ Զվարթնոց օդանավակայանից ռուսահամանապահներին հանելու դիմում կա փաստորեն։ Դուք տեղյակ եք նրանց ժամկետները ներկայացվել, ինչ դիմումի մասին է խոսքը։
Այո, ժամկետների մասին կդժվարանամ ասել, բայց կարող եմ ասել, որ այս խոսակցությունը արդեն մի որոշ ժամանակ ծավալվում էր, եւ այն ուղղակիորեն կապված է հենց Հայաստանի կարողությունների հետ ծառայությունը իրականացնել ինքնուրույն։ Եվ սրանով պայմանավորված, այո, Հայաստանը պաշտոնապես դիմել է եւ տեղեկացրել է ռուս գործընկերներին այս մասին, պաշտոնական նամակ է հղվել եւ կարծում եմ, գործընթացը կընթանա։
Որ պետք է դուրս գաք։
Այո։
Իսկ եթե ոչ, կան իրավական հիմքեր նրանց դուրս հանելու համար, կասկածում եմ, որ նրանք այդքան հեշտությամբ տական են։
Կնախնդրեի առաջ չընկնել այս պահին, քանի որ գործընթաց է գնում եւ չունենալ այդպիսի ոչ վատատեսական, ոչ էլ որևէ առումով վստահ լավատեսական կանխագուշակություններ, եկեք ուղղակի սպասենք, գործընթացը գնում է, Հայաստանը հստակ արտահայտել է իր որոշումը, մենք այո, լսել ենք նաեւ ռուսական կողմից պատասխաններ այն մասին, որ մեզ ոչինչ չեն ուղարկել, մենք էլ նշեցինք, որ ուղարկվել է, պաշտոնապես անցվել է, կարծում եմ, սա է ճիշտ ճանապարհը եւ սպասենք արդյունքները։
Երբ է ծանոթվել Տիկին Գրիգորյանը, սա էլ է ակնհայտ, որ
կարծում եմ այս օրերին։
Վերում ենք մի պատճառ, որ հիմա մենք պատրաստ ենք ամբողջությամբ հսկել մեր սահմանը, դա կարծես նորություն չէ, չէ՞, մի քանի տարի առաջ էլ Զվարթնոցում առնվազն կարող էին, ինչու հենց հիմա։
Այո, ես կարծում եմ, որ իհարկե տարբեր գործընթացներ միմյանց հետ փող կապակցված են, բայց այստեղ կենտրոնականը հենց նա է, որը նշեցի, այսինքն այստեղ խոսքը գնում է նրա մասին, որ եթե կան մնագավառներ, որտեղ Հայաստանը տարբեր գործընկերների հետ տարբեր գործառույթներ է իրականացրել եւ դրանք կապված են եղել հենց Հայաստանի կարողությունների հետ կամ դրանց ոչ բավարար լինելու, այսօր մենք գտնում ենք եւ ես գնահատականը տալիս ենք, որ Հայաստանը ունի բավարար կարողություններ հենց Զվարթնոցում ամբողջական ծառայություն իրականացնելու եւ սահմանապահների կարիքը չկա այլևս։ Կարծում եմ, այստեղ այլ ենթատեքստեր կոնկրետ էս հարցում չարժի գտնել։ Իհարկե, նշում եմ, որ բոլոր process-ները միմյանց հետ ընդհանրապես աշխարում մեր տարածաշրջանում ես այդ կապված, այո, փող կապակցված են, բայց այստեղ խոսքը գնում է հստակ կարողությունների մասին, որ գործունենք փաստի հետ։
Տիկին Գրիգորյան, վերջինը այս մասով այս որոշումը հաջորդ մե Եվրամիություն Հայաստան քաղաքասարակության ֆորումի հայտնի զեկույցին, որում նրանք պատճառ էին բերել խոչընդոտ օրինակ վիզաների ազատականացման գործընթացում, որ ռուս սահմանապահներն են նայում հայերի անձնագրերը։
Հայաստանի Հանրապետությունում կարող են հայ սահմանապահները իրականացնել Զվարթնոցում ամբողջական ծառայություն, եւ սրանով արդեն ամենից ասված է, թե սրանից ինչեր են բխում, այո, ձեր ասածը եւս կարող է բխել, կարող են բազմաթիվ բաներ բխել։
Հապկում Հայաստանի ճակատագիրը ինչ է լինելու, որն է մնալու իմաստը։
Փաստացիորեն Հայաստանի կողմից բարձրաձայնված հարցերը չեն հասցեագրվել ՀԱՊԿ-ի կողմից։ Եվ մենք արձանագրել ենք այն իրավիճակը, որը կա այս հարցերի չհասցեագրման պարագայում։ Մենք արձանագրել ենք ոչ թե իրավական կարգավիճակի իբրև սառեցված հարաբերություններ, այլ փաստացի կարգավիճակ։ Այնը Հայաստանի չմասնակցությունը տարբեր ձևաչափերում ՀԱՊԿ-ի միջոցառումներին եւ գործունեությանը։ Ինչ վերաբերում է հետագային, ապա մենք նշել ենք, որ երբ կլինի արդեն սրա առաջ անհրաժեշտությունը, այս ժամանակ կարող են հավելել քայլեր, այն է հնարավոր է դեյուրե հանդամակցության դադարը։
Բայց մինչև դա մյուս կողմից այս սառեցումը բացի լարվածությունից որևէ բան չի տալիս կարծես, այո, բարձր արդեն օգնության ապավինել թերևս անիմաստը դատելով իշխանությունների գնահատականներից, հետեւաբար էլի մնում է հարցը դպքում ինչու սառեցնել եւ վատթարացնել հարաբերությունները։
Այո, ես չեմ կարծում, որ մենք վատթարեցնում ենք հարաբերությունները սառեցնելով, մենք հակառակը փորձում ենք արձանագրել եղած իրավիճակը եւ այնպեսանալ, որպեսզի դա մեզ համար հավելյալ սպառնալիք չստեղծի։ Ինչ նկատի ունեմ հավելյալ սպառնալիք ասելով։ Ընդհանրապես խնդիրը առաջացավ այն պահից, երբ ՀԱՊԿ-ը չճանաչեց Հայաստանի Հանրապետության վրա հարձակման փաստը եւ չարձանագրեց քաղաքական գնահատական չտվեց սրան։ Դա բացի բուն էս փաստից, էս նախադասությունից ենթադրում է հետեւյալը, որ ՀԱՊԿ-ը չճանաչեց Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, մի քիչ լայնացնենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը։ Եթե մենք շարունակում ենք այս պայմաններում նույն կերպ մեր մասնակցությունը ՀԱՊԿ-ում տանել առաջ, ապա կստացվի, որ մենք համաձայն ենք այս գնահատականի հետ դրանից բխող բոլոր սպառնալիքներով։ Հայաստանի Հանրապետությունը վարվեց այնպես, ինչպես պահանջում էր Հայաստանի անվտանգային շահը։ Այն է խոսել սրա դեմ եւ բարձրաձայնել այս խնդիրը եւ դրանից բխող քայլեր կատարել, այսինքն սառեցնել անդամակցությունը փաստացի եւ նաեւ շարունակել բարձրաձայնել։ Մենք դեռ չենք կարծում, որ հատել ենք այս գիծը այն իմաստով, որ այսօր դեռևս չկա Հայաստանի կողմից գործընթաց ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու։ Հետևաբար, եթե հատած լինեն, գործընթացը կլիներ։ Երբ կլինի սա, երբ մեզ համար դա պարզ կլինի, այդ ժամանակ էլ կլինեն հավելյալ քայլեր։
Ձեզ արևմտյան գործընկերները դուլիսային հանդիպումներում չեն ասել, որ ավելին եք ուզում, ուրեմն պիտի ՀԱՊԿ-ից դուրս գաք։
Ոչ, այդպիսի բան մեզ չի ասվել։
Տիկին Գրիգորյան, ինչպես կարծական եք Ռուսաստանի արտգործնախարարի զգուշացումներին, որ Հայաստանի արևմտյան կողմնորոշման դեպքում կլինեն հետևանքներ։
Պետք է Լավրովին հարցնել, ինչ է նշանակում կլինեն հետևանքներ, ինչ է նշանակում Հայաստանի արևմտյան կողմնորոշում։ Հայաստանը ունի կողմնորոշում, այն է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային շահերը, տնտեսական շահերը, էներգետիկ շահերը, ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը։ Բոլոր այն պայմաններում, երբ Հայաստանի Հանրապետության շահերը զուգահեռվում են որևէ այլ պետության, պետությունների խմբի կազմակերպությունների հետ, Հայաստանը սահմանում է համագործակցություն, խորացնում է համագործակցությունը այդ երկրների հետ։ Հակառակի պարագայում, երբ մենք տեսնում ենք, որ այս շահերը չեն զուգահեռվում կամ կատարվում են քայլեր այլ պետությունների կողմից, որոնք դեմ են այս շահին, դրանից եւս հետեւություններ են արվում եւ բխում են դրանից հետեւանքներ։ Հիմա այս պարագայում այս սпарնալիքը հասկանալի չի, ինչին է ուղված։ Պետք է հարցնել առաջին հերթին Ռուսաստանի դիրքորոշումը Հայաստանի հանդեպ որպես դաշնակից պետություն, ինչքանով է Ռուսաստանը իր պարտավորությունները կատարել եւ սրանից են սկսել խնդիրները։ Այսինքն գոյություն ունի ժամանակագրություն, պետք է մի քիչ ավելի տրամաբանորեն նայել, փաստական նայել հարցերին եւ ինչ վերաբերում է սпарնալիքներին, գիտեք, ցանկացած ազդեցություն ունի հակազդեցություն, կա սпарնալիք, դրան կլինի հակառակ պատասխան։ Դրա համար էս պարագան պետք է հարցնել, ի՞նչ է նշանակում սրատակ, որն է սпарնալիքը, պետք է խնդրել պարոն Լավրովին սա պարզաբանել։
Թույլ տվեք գուշակել այդ անշնորհակալ գործը ստանձնել, դատելով նախկինի փորձից Ռուսաստանի խաղի կանոնների, նրանք կփակեն լարսը, գազը կթանկացնեն, Ադրբեջանի հարձակում կհրահրեն, ներքաղաքական այստեղ լարվածություն եւ այլն եւ այլն։ Այդ գործիքները այնքան շատ են։
Հերթով կանք, եկեք ես չասեմ այսպես, որ այո, Ռուսաստանը սականի, որովհետեւ բացարձակ չեմ պատրաստվում ոչ կանխատեսել Ռուսաստանը ինչ կանի եւ մյուս կողմից էլ հուսամ, որ այդ քայլերը չեն լինի,
բայց եթե
այո, բայց պատրաստինելու տեսանկյունից եւ տեսական ասենք, ցանկացած պետություն, որը Հայաստանի հանդեպ այդպիսի քայլեր կանի, ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի հարցակման, ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի արդեն իսկ արկա հրետորաբանությունը, քայլերը, պահանջները եւ պահվածքը վերջին շրջանում առնվազն խոսում են նրա մասին, որ այո, այս վտանգը կա եւ սրա մասին հայտնում է նաեւ երկրի ղեկավարը, սրա մասին մենք բազմիցս ականատես ենք լինում, սրա փաստացի դրսևորումն է։ Եվ բնականաբար այո, Հայաստանը այս ուղղությամբ քայլեր է ձեռնարկում, ավելացնելով իր անվտանգային ռեսուրսները, ավելացնելով իր զենքի մատակարարներին եւ այլն, դիվերսիֆիկացնելով անվտանգությունը։ Նույնը վերաբերում է տնտեսությանը։ Մենք տնտեսական դիվերսիֆիկացիայի խնդիր ենք մեր առջև դրել եւ նաեւ այսօր նայելով արդեն թվերին կարող ենք ասել, որ որոշակիորեն Հայաստանը հաջողում է այս հարցում, նույն արտահանման հետ կապված, տարբեր երկրների հետ առևտրաշրջանառության ծավալները փոփոխելու եւ մեկից կախվածությունը շատերից կախվածությամբ փոխարինելու ուղղությամբ շարժվելու ճանապարհին։ Ինչ վերաբերում է մնացած հարցերին, էներգետիկ բոլոր առումներով ընդհանրապես ցանկացած երկիր շատ ավելի ուժեղ է եւ շատ ավելի դիմադրող ունակ, եթե ունի այլ ընտրանքներ։ Սա այն ճանապարհն է, որով Հայաստանը գնում է, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք եւ մեր հանրության համար, եւ մեր միջազգային գործընկերների եւ ցանկացած պետության համար հստակ լինի, որ սա չի արվում որևէ երկրի դեմ։ Հայաստանի Հանրապետությունը, երբ ուժեղացնում է իր անվտանգությունը, չի ուժեղացնում որևէ մեկի դեմ, այլ ուժեղացնում է սեփական անվտանգությունը։ Եթե խոսքը վերաբերում է պաշտպանությանը, այո, հայտնի է, թե որ հարևանից պաշտպանելու մասին է խոսքը, բայց եթե խոսքը գնում է տնտեսական համագործակցության մասին կամ այլ ոլորտներում, այլ երկրների հետ, նույն Արևմուտքի Եվրամիության հետ հարաբերությունները խորացնելու, սա չի արվում դեմ, այլ արվում է հանուն Հայաստանի Հանրապետության, սպասարկելով Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը։
Դուք ինչ ասացիք, բոլորը կարծես երկարաժամկետ ծրագրի մեջ են տեղավորվում,
առայժմ ամեն ինչ պետք է սկսել առաջին քայլից, եւ ես կարծում եմ, որ մենք առաջին քայլին ենք
լոկոմոտիվը ծանրակշիռ տնտեսության մեջ, եւ ահա դուք տեսեք այդ կարճամկետում նրանք օրինակ ինչպես են վարվել Մոլդովայի, Վրաստանի, Ուկրաինայի օրինակը չբերեմ, այդ գործիքները միանգամից դրվել են գործի։
Այո, եւ բոլոր հերանակները Հայաստանի Հանրապետությունը աչքի առաջ ունի, մենք բնականաբար իբրև պետություն իրանք ունենք մեզ թույլ տալինել միամիտ, իրանք ունենք հենվել նախկինիպես պատմական կամ այլ դարավոր բարեկամության եւ այլն պատրանքների վրա եւ փոխարենը սարը հաշվարկել մեր քայլերը։ Դա հենց այն է, ինչ որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը անում է, եւ դա հենց այն է, իմիջիալոց ինչի համար մեզ մեղադրում են մեղադրողները, անդիմախոսները եւ այլ։ Այսինքն այստեղ պարադոքս է առաջանում, եթե մենք շարժվում ենք այն ճանապարհով, որը մեզ պիտի տանի դեպի շատ ավելի մեծ դիմադրողականություն, շատ ավելի մեծ անվտանգային հնարավորություններ, որն է դրա այլընտրանքը չգնալու այդ ճանապարհով, եւ որն է այստեղ մեղադրանքի հիմքը, արգումենտը։
Ռուսաստանի առաջարկած լուծումը, համենայն դեպս այն ինչ մենք լսում ենք հրապարակային հայտարարություններից, Սախարովա, Լավրով, ինչու է անընդունելի որպես չարյած փոքրագույն տարբերակ, նրանք ասում են, այո, ճանապարհը լինի ինքնիշխան Հայաստանի տարածք, բայց ադրբեջանցիների անցումը ռուս սահմանապահները ապահովեն։
Գիտեք, այստեղ դետալների, բազմաթիվ դետալների հարց կա, մեկնաբանության հարց կա, եւ երբ որ այստեղ խորանում ենք, այնուամենայնիվ ակնհայտ է դառնում, որ խոսքը չի գնում ինքնիշխան ճանապարհի մասին, եւ եթե այստեղ շարունակենք Այո, վերջնարդյունքում բնականաբար, այսինքն փաստացի արդյունքում, եւ եթե արդյոք խոսք է գնում նրա մասին, արդյոք սա նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետն է եւ այլն, այստեղ էլ արդեն չի կարող գործել որևէ փաստաթուղթ պաշտոնական, որը կլինի հայտարարություն, համատեղ որիտական ստորագրություններ, որի բազմաթիվ կետեր, եթե չասեն գրեթե բոլորը խախտված են, եւ հղումն էլ մի կետի, որը պիտի գործի, որովհետեւ միջազգային պայմանագրերը այդպես չեն աշխատում, նրանք կամ աշխատում են, կամ չեն աշխատում, ցավոք սրտի եւ հաստատապես ոչ Հայաստանի մեղքով մյուս կետերը խախտվել են Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի կողմից։ Հետեւաբար այն իրավիճակում եւ այնպիսին ինչպիսին եղել է փաստաթուղթը ստորագրման պահին, այդ իրողությունները ամբողջությամբ այսօր փոխված են եւ գոյություն չունեն։
Դուք ճանոթ չեք հայաստանյան պրոռուսական շրջանակների կանխատեսումներին, որ հաջորդը լինելու է ավելի վատ տարբերակը, այդ ճանապարհը ուժով վերցնելու են, ռուսներն էլ, այսպես ասած, գալու են փրկեն այնտեղ զորք տեղակայեն։
Այստեղ վերջին կետին, եթե կարելի անդրադառնալ, զորքը ռուսները գալու են փրկենի տեսլականը, դա ցանկություն եւ երազանք է, թե հիմնվում է ինչ որ ավելի
փաստական տրանսլացակայությունը, դե չակերտավոր փրկել են կտակ։
Դե մենք այս չակերտավոր փրկել էլի կամ ճակատավոր փրկելու առիթներ Ռուսաստանը, բայց չի ուզենա իհարկե այս խոսույթով եւ այս բառամթերքով խոսել, բայց եթե այդպես էք մեջմերում պատասխանելու համար, ունեցել ենք եւ ցավոք սրտի տեսել ենք, թե ինչպես է վարվել այս պարագայում մեր գործընկերը, որը ուներ այլ պարտավորություններ Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ։ Ինչ վերաբերում է այդ ճանապարհին, պետք է հարցնել, թե ըստ այս մարդկանց, այս քաղաքական ուժերի ուր է տանում ես ճանապարհը, թող մինչև վերջ անկեղծ լինեն եւ նշեն, թե ուր է տանում ես ճանապարհը, եւ արդյոք սա այն այլ ընտրանքն է, որը իրենք առաջարկում են մեր քաղաքացիներին, մեր հանրությանը։ Եթե սա նույնն է, ինչ որ 21 թվականին դեռևս Քոչարյանի ղեկավարած ուժերը, կամ հենց ինքը Քոչարյանը առաջարկում էր, այսինքն կրկին միութենական պետության կազմմտնելու մասին է խոսքը, ես կարծում եմ, որ այս հարցի պատասխանը տվեց հայ ժողովուրդը 21 թվականի ընտրություններին։ Ի դժվարացություն իրենց պիտի ասեմ, որ գոնե մենք չենք տեսնում, որ այս առումով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փոխել են իրենց դիրքորոշումը, հակառակը մենք տեսնում ենք շատ ու շատ ավելի մեծ աջակցություն Հայաստանում ինքնիշխանության օգտին եւ Հայաստանի իրական անկախացման ջանքերին ուղված քայլերին, եւ կարծում եմ սա ակնհայտ է, սրա համար պետք չեն ինչ որ հավելել հարցումներ, վստահ եմ, որ կան այս հարցումները, բայց կարծում եմ, որ հանրային դրամատրությունները խոսում են սրա օգտին։
Քննարկում եղել է Լավրովի հեռախոսազրույցի հետ կապված, որովհետեւ նրանք փաստորեն կարող էին Անտալիայում հանդիպել, դեմ արդեն դա տեղի ունեցավ, եւ հետո այսպես հրատապ սանգելինում ինչ-ինչ բաներ քննարկելու։
Կարող եմ հենց մամլո հաղորդագրությունից գոնե բերված փաստերից անել հետևություններ, իսկ այնտեղ ինչ է նշված, որ այո, քննարկվել են երկու տարածաշրջանային հարցեր, եւ հեռախոսազանգը տեղի ունեցել ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ։ Ես սա անձնապես գնահատում եմ դրա, որովհետև սա գուցե լավատեսորեն, բայց հույս ունեմ, որ սա նաև դրսևորում է քայլ է մեր կողմից բարձրաձայնված հարցերին ի վերջո ականջալուր լինելու կամ գոնե նկատելու, որ այդ հարցերը կան, եւ այս ուղությամբ քայլ անելու, եթե սա այսպես է, հուսամ սա այսպես կլինի, ապա շատ լավ, հուսամ, որ հանիրավի լավատես չեմ գտնվի, բայց զանգը կատարվել է այո ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ, սա եւս խոսում է ինչ որ մանի մասին։
Այս բաժինն է լամփոփելով ավելորդ է հարցնել Մոսկվայում բանակցելու տարբերակը դիտարկվում է, թե ոչ։
Այս պահին սա շատ ակտուալ չի, որովհետև հարթակների առումով էլի աշխարհագրությունը չի կարևոր, բովանդակությունն է կարևոր, իսկ այս բովանդակության կամ օրակարգի հետ կապված կետերի մասին էլի նախկին փորձը հաշվի առնելով, ինչքանով է հնարավոր եղել այս կամ այն միջնորդի կազմակերպած բանակցության արդյունքում պահպանել բանակցության ձեռք բերած արդյունքները, էլի գալիս ենք այդ խնդրին, որ այս պահին նպատակահարմարություն չենք տեսնում։
Տիկին Գրիգորյան, ուղիղ չի ասվում, որ դիմելու ենք Եվրամիության անդամակցության համար, բայց համենայն դեպս այլևս չել հերքվում դա, արդյոք այդ հեռանկարը տեսնում եք դուք։
Ես կցանկանայի Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների այս փուլի համար օգտագործել պրոգրեսիվ խորացող փուլում գտնվող հարաբերություններ երևի ձևակերպումը։ Ես կարծում եմ, որ այն ամենը ինչ տեղի ունենում երկու ստեկ, եւ սա մենք տեսնում ենք, ես շատ կարեւորում եմ նշել, որ երկու ստեկ Եվրամիության կողմից խոսում է սրա մասին, երբ Ստրասբուրգում նախորդ տարի վարչապետը ելույթ ունենալով Եվրոպական Պարլամենտում ասաց, որ Հայաստանը պատրաստ է մտնել Եվրամիության այնքան, որքան Եվրամիությունը դա մեզ ցույց կտա, մենք Եվրամիության կողմից սրանի պատասխան դրական ազդակներ լսեցինք եւ դրան հետեւեցին քայլեր։ Հետեւաբար կարծում եմ, որ մենք այս պրոցեսի մեջ ենք։
Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք ազատությունը մեր քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Ռուբսիմե Գրիգորյանը։ Ազատության զրուցակիցն է Եվրամիություն Հայաստան քաղաքասարակության պլատֆորմի համանախագահ իրավունքի Եվրոպա միավորման ղեկավար Լուսինե Հակոբյանը, շնորհակալ եմ։ Եվրամիության անդամակցության ձգտման մասին օրերս կարծես առաջին անգամ պաշտոնապես ասվեց խոսքը Ալեն Սիմոնյանի հայտարարության մասին։ Մինչև այդ կուլիսային նման խոսակցություն, տրամադրություններ դուք Եվրամիությունում նկատել եք։
Նոեմբերին Արևելյան գործընկերության քաղաքասարակության ֆորումի տարեկան համաժողովը կայացավ եւ հասարակության ներկայացուցիչները Եվրամիության պաշտոնատար անձանց բավական բարձրաստիճան ուղիղ հարցադրում արեցին, հնարավոր համարում է Եվրամիությունը Հայաստանի անդամակցությունը, եւ հստակ էր պատասխանը, որ այո, հնարավոր համարում է, բայց այստեղ Եվրամիությունը չի, որ հրավիրող կողմն է, եւ հրավերներ երբեւե չեն ուղարկվում, այսինքն Հայաստանը պետք է շահագրգռություն դրսեւորի եւ դիմում ներկացնի դիմի անդամակցության համար, եւ դրանից հետո իհարկե այդ դիմումը քննության առարկա կդառնա։ Բավական կարևոր ֆորում է այդ համաժողովը, որովհետեւ այդտեղ հավաքվում են Արևելյան գործընկերության անդամ այլ պետություններ, որոնցից մի քանիսը այս պահին թեկնածուի կարգավիճակ ունեն, եւ իրենք էլ այդ էին ասում, որ իսկապես շատ կարևոր եւ ճիշտ պահ է Հայաստանի համար եւս դրսեւորելու այդ հավակնությունը, որովհետեւ Եվրամիությունը խնդիր ունի սահմանելու իր սահմանները, եւ եթե օրինակ Ուկրաինան, Մոլդովան եւ Վրաստանը հաջողությամբ անցան այդ գործընթացը եւ Եվրամիությունը սահմանազատեց իր սահմանները, ապա հասկանալի է, որ միայն Հայաստանի համար եւս մի ընդլայնում չի նախաձեռնելու, կամ այդ ընդլայնումը ինչ որ այլ էտապների ու այլ փուլերի հետ է կապված լինելու, եւ դրա համար հիմա է նպատակահարմար Հայաստանի համար, նաեւ օգտվելով Վրաստանում տեղի ունեցող գործընթացներից, այդ հայտը ներկայացնելու։
Բայց ի տարբերություն Վրաստանի, Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի եւ Եվրամիության միության անդամ է, արդյոք այս գործընթացները թեկուզ անգամ թեկնածուի կարգավիճակը համատեղելի են այս մյուս
պրոցեսական շանակ այդ երկու կազմակերպություններից Հայաստանը պետք է դուրս գա, եթե լուրջ հավակնություններ ունի, դա ուղիղ տեքստովել է ասվել, եւ քաղաքասարակությանն է ասվել, եւ վստահ եմ պաշտոնյաներին էլ Հայաստանի ասվել է այդ։
Դրանից էլ բխում է մտահոգությունը հնարավոր հետևանքների մասին, որ չեն հաշվարկվում գուցե Ռուսաստանից, որը պատժող բնույթի պետություն է։
Նույն տրամաբանությամբ մենք կարող ենք Վրաստանի պարագայում հարց բարձրացնել, դեռ ավելին Վրաստանը սահմանակից պետություն է Ռուսաստանի, կարող ենք ասել, որ այ եթե իրենք հետամուտ լինեն Եվրամիության անդամակցությանը, իրենց էլ կարող է պատժել, բայց միևնույն է, այդ ամենով հանդերձ Վրաստանը հետամուտ է, եւ մենք այսպես եւի միգուցե մի քիչ ավելի հեռահար հարցի պետքա պատասխանենք։ Մենք ուզում ենք մի ակումբի կամ հավաքական կառույցի մեջ լինենք, որտեղից դուրս գալը թեկուզ եւ դա նախատեսված այդ կառույցի կանոնադրությամբ կարող է հանգեցնել մեզ պատժելուն, թե մենք կուզենք կառույցների անդամակցել, որոնց շրջանակներում անդամները օժտված են ազատությամբ, եւ այդ միավորումները կամավորության հիմունքներով են ստեղծված, այդ նույն Brexit-ի կապակցությամբ տեսանք, որ Եվրամիությունը իհարկե Միացյալ Թագավորությանը չպատժեց որևէ կերպ, երբ հարգվում է անդամ պետությունների սուվերեն ազատությունը եւ որոշումները։ Մենք մեծ հաշվով այդ հարցերին պետք է պատասխանենք, եւ մենք ուզում ենք այդ ավելի ժողովրդավարական աշխարհի մաս կազմել, որոնց հետ մեր ընդհանրությունները ավելին են եւ որոնք տարբեր հարցերում ակնհայտորեն ավելի մեծ օժանդակություն են մեզ ցուցաբերում, թե մենք ուզում ենք շարունակել անկախ այն հանգամանքից, որ տեսնում ենք, որ 20 թվից ի վեր նույն Ռուսաստանը, որը ըստ գերիշխող դիրունի հենց այդ հապկում իր շահերը ավելի շատ համընկնում են Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ եւ Հայաստանը միայնակ է մնացել եւ չունի այս խմբում որևէ այսպես օգնական, այդտեղ նույն այդ ուղով շարունակենք գնալ ու մինչև երբ։
Դե գուցե երևի պետք է նժարին դնել հետևանքները, որքան ծանր կլինեն, գազը կթանկացնեն, լարսը կփակեն, ներքաղաքական ինչ-ինչ բաներ կհրահրեն, Ադրբեջանը կհարցակվի իրենց օգնությամբ։
Իմ կարծիքով Ադրբեջանը մի քիչ ավելի շատ կմտածի Եվրամիության անդամ Հայաստանի վրա հարցակվելուց առաջ, քան ոչ անդամ։ Բացի դրանից Եվրամիությունը իր տարբեր անդամներին տեսնում ենք, որ եւ տնտեսապես եւ այլ առումներով մեծ օժանդակություն ցուցաբերել նույն Հունաստանի, նույն այլ պետություններ։ Հիմա Հայաստանը բնակչությամբ շատ այսպես փոքր պետություն է, հաստատ Հայաստանին այդ ճգնաժամերից հանելուն Եվրամիությունը շատ մեծ ջանքեր կգործադրի։ Իհարկե ես չեմ ասում, որ այսպես հույսներս դնենք միայն Եվրամիության օժանդակության վրա, բայց ես ասում եմ այն, ինչ որ ես տեսել եմ Եվրամիության այլ անդամ պետությունների հետ կապված, բացի դրանից իհարկե մենք ինքներս պետքա ջանքեր գործադրենք եւ դիվերսիֆիկացնենք մեր էներգետիկ ռեսուրսները այլ անվտանգային միջավայրը, ինչպես որ սկսել ենք անել, բայց իհարկե հասկանալի է, որ պետությունը 30 տարի մի իներցիայով է գնացել եւ ընկալումն էլ Հայաստանի, Ռուսաստանի կողմից հենց այդա, որ մենք շատ կախյալ իրենից այսպես վասալային հարաբերություններ իր հետ ունեցող պետություն ենք եւ այդ ինքնուրույնությունն էլ բնականաբար անսպասելի է, ինքնուրույն որոշումներ են, որ մենք կարող ենք մեր շահերը վերագնահատել կամ այլ կերպ հետամուտ լինել մեր շահերին կամ մեզ չտեսնել իր հետ նույն այսպես ակումբում, բնականաբար թշնամանք է առաջացնում եւ ամեն կերպ այդ դրսեւորվում է եւ դա եւս մի պատճառ է, որպեսզի մենք հետեւողականորեն իրոք զգուշորեն, բայց հետևողականորեն փորձենք մեզ դիստանցնել Ռուսաստանից։
Այդ ճանապարհին կարող է օրինակ լինել վիզաների ազատականացումը, որի մասին իդեպ եվրոպական կառույցներից ավելի ու ավելի հաճախ խոսվում է, քաղաքական մարմիններում բանաձևեր են ընդունվում, որքանով է Հայաստանը պատրաստ դրան, որտեղ մենք գիտենք բավական երկար նախապատրաստություն է դա պահանջում։
Այո, մենք արել ենք հետազոտություն վիզաների դյուրացման եւ ազատականացման թեմայով եւ կան որոշակի պայմաններ, որոնց Հայաստանը պետք է բավարարի։ Միանշանակ է, որ Հայաստանը պետք է կարողանա իր սահմանները ինքնուրույնաբար պաշտպանել, չապավինելով ռուսական զորքի ներկայությանը, սահմանապահ ուժերի, որպիսին օրինակ Զվարթնոց օթանավականում նրանց տեղակայումն է, դրանից պետք է զերփազատվի Հայաստանը,
նաև կան տեղեկատվական պայմաններ, որտեղ հենց օթային փոխադրումներ են նախատեսվում։
Այդտեղ ինքնանպատակ չի, հարց այն է, որ այդ process համար անհրաժեշտ է անհատական տվյալների պաշտպանության մեծ մակարդակ եւ երաշխիքներ, որ որևէ երրորդ ուժ անհատական տվյալները չի փոխանցի հետախուզական նպատակով։
Նկատի ունեք Զվարթնոցի ցամանահատումների տվյալները։
Այո, եւ դա մի պայման է, բայց իհարկե կան այսպես ժողովրդավարական բլոկի այլ նախապայմաններ եւս, մասնավորապես նաեւ հարց կա Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերականացման վերաբերյալ եւ հակախտրական մասին օրենքի ընդունման
եւ
վերջապես տենսաչափական անձնագրերը, դրանք էլ տեխնիկական պայմանն են։
Անվտանգությանը գալով Եվրամիության դիտորդների մասին, ռուսները ինչու՞ չէ այստեղ էլ անընդհատ կրկնում են, որ նրանք հերադիտակով չեն պաշտպանելու Հայաստանը։
Լավ, որ հապկը ուներ զինված ուժեր, դա մեզ ինչ տվեց։ Փաստորեն 22 թվականին, երբ որ Ղազախստանում տեղի ունեցան հայտնի այսպես հեղաշրջման փորձը, Հայաստանը, որը նախագահում էր հապկում, պրոակտիվ կերպով նախաձեռնեց գործընթաց եւ հապկի ուժերը մտան Ղազախստան մոտ 2000 հոգանոց զորախում, բայց միևնույն ժամանակ մենք տեսանք, որ նույն թվականի սեպտեմբերին Հայաստանի սահմանների նկատմամբ ոտնձգության պարագայում տեսանք, որ հապկը ընդհանրապես պատրաստակամություն էր արտահայտում գալ տեղում գնահատել իրավիճակը եւ ինչ պետքա տեղի ունենար այդ ընթացքում, ինչեւ այդպես գային իրենց համար դանդաղ իրենց հարմարության դիրքերից գնահատեին, մենք մեր պետության կեսը կորցնեինք, հիմա ինչն է խնդիրը, եթե Հայաստանը համաձայնել է Եվրամիության դիտորդների ներկայությանը, որոնք զինված չեն, այո, բայց միևնույն ժամանակ օգնում են, որպեսզի Հայաստանի եւ երրորդ կողմերի համար պատկերը լինի հստակ հարցակումների պարագայում, սահմանների խախտման պարագայում, ինչն է Ռուսաստանի դժգոհությունը այդտեղ, եթե միևնույնը ՀԱՊԿ-ը եւս չի պատրաստում որևէ զինված աջակցություն մեզ ցուցաբերելու, ապա իր համար ինչ տարբերություն էստեղ իր դիտորդները կլինեն, թե Եվրամիության, գոնե Եվրամիության դիտորդները բազում անգամներ հայտարարել են, որ ճանաչում են Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչու մենք այդպես էլ ՀԱՊԿ-ից չլսեցինք, հակառակը անդադ լսեցինք, որ պետքա տեղի ունենա սահմանազատում, սահմանագծում, բայց էլի եթե զուտ այդ սահմանազատումն ու սահմանագծումը վերցնենք, այստեղ Եվրամիությունը ավելի շատ փորձագիտական ներուժ ունի այդ իրականացնելու համար, որտեղ տարբեր պետությունների միջև այդ արդեն իրականացրել է եւ ավելի մեծ փորձառություն այստեղ կա։
Մյուս մտահոգությունը դերևս կապված է նրա հետ, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է եւ արևմուտքը հանուն Հայաստանի, գուցե որևէ արճակատման չգնա իր դաշնակցի Անկարայի հետ, եթե լինի այդ հարցակում, այսինքն այդ հավաստիացումները, որ չենք հանդուրժի Հայաստանի տարածքներ խուժում, միայն բանավոր կլինեն։
Իրականում մենք տեսանք, որ դրանք միայն բանավոր չէին եւ նույն 22 թվականի սեպտեմբերյան հարցակումը կանգնեցվեց հենց արևմուտքի միջամտությամբ, այլ ոչ Ռուսաստանի։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի հետ հարաբերությունները, ես կարծում եմ իրենց դաշնակցին իրենք ավելի շատ զսպելու մեխանիզմներ ունեն, քան Ռուսաստանը, որը 20 թվից հստակորեն իրեն դիրքավորել է այսպես ադրբեջանա-թուրքական շահերի տիրույթում եւ գործում այդ շահերից, եւ դա է նաեւ պատճառը, որ Հայաստանը միայնակ է մնացել եւ էլի դա ինքնանպատակ չի եղել, այլ նախապատրաստական աշխատանքն է եղել Ուկրաինայի դեմ հարձակման, այսինքն այդ ամբողջը պետքա որպես մեկ միասնական ամբողջություն դիտարկել։
Խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները, որոնք Բեռլինում վերջինը տեղի ունեցան, վկայում են արդյոք, որ Ադրբեջանը վերադառնում է այդ արևմտյան հարթակ, ինչը մերժում էր տևական ժամանակ։
Ամեն դեպքում մեզ համար ողջունելի արևմտյան հարթակներում բանակցությունները, որովհետև ամեն անգամ այդ հարթակներում տեղի ունեցող գործընթացներից հետո մենք տեսնում ենք, որ դա ընդհանրապես դուր չի գալիս Ադրբեջանին, եւ տեսնում ենք, որ ամեն այդպիսի մի բանակցությունից հետո Ադրբեջանը գործուն ջանքեր է ձեռնարկում էլ այդպիսի հարթակներում չհայտնվելու եւ հակառակը Հայաստանին քարշ տալու ռուսական հարթակներ։ Նաև վերջերս Լավրովի մամուլի ասուլիսում ակնհայտ էր, որ ասաց, թե իմ ադրբեջանցի գործընկերը ինչ էր պատմում Աննա-Լենա Բերբոկի հովանու ներքո տեղի ունեցող բանակցություններից, ավելի լավ է լռեմ, այսինքն էլի ակնարկում էր, որ դժգոհություն կա Ադրբեջանի կողմից, ինչու միանշանակ վկայում է, որ մեր շահերը ավելի լավ են պաշտպանվում արևմտյան բանակցային համատեքստում, քան ռուս-ադրբեջանական։ Էլի ես չեմ ասում, որ այնտեղ էլ չպետքա խոսվի, ուղղակի ես կարծում եմ, որ արևմտյան համատեքստում երաշխիքները ավելի շատ են, քան ռուսական։
Եվ հասցնենք ճամանադրության հնարավոր փոփոխության մասին խոսել, նաև որպես իրավաբան, մայր օրենքը կարող է արտաքին մարտահրավեր պարունակել, ասենք օրինակ շատ երկրներ ինչ որ պատմական իղձեր են գրում այդ փաստաթղթում, փաստեր պատմականներ առում հռչակագրում անցյալի, որոնք կարող են այլ պետությունների դուրս չգալ, բայց դա պատերազմի պատճառ չի դառնում, չէ՞։
Ամեն դեպքում մեր անկախության հռչակագիրը կատարված փաստ է, մենք այդ սահմանադրության հղումը անկախության հռչակագրին հանենք, չհանենք, մենք մեր անկախության հռչակագիրը չենք վերացնելու դրանով, եթե ներկայիս իշխանությունը համարում է, որ դա կոնֆրոնտացիոն հարաբերություններ է կառուցում հարևանների հետ, ապա շատ տարբեր ձևեր կան հանրահռչակելու, որ դա այդպես չի։ Ես չեմ կարծում, որ լավագույն միջոցը սահմանադրություն փոխելն է, կամ ոչ թե փոխելը, այլ նոր սահմանադրություն ընդունելը։ Ազգային ժողովի կողմից ընդունած հռչակագիր եւ այլն տարբեր եղանակներ կա։
Իսկ միջազգային դատականատյաններից հայցերի հետ քաշումը, եթե անգամ դա հայելային լինի,
դա նույնիսկ չպետք է քննարկվի։ Մենք չենք կարող մեր դիմումներից, գանգատներից հրաժարվել ներդրվել։ Մենք դրանով կապացուցենք, որ ընդհանրապես մեր ամբողջ պատմական կռիվը եղել է տարածքների համար, մինչդեռ մենք տարիներ շարունակ պնդել ենք, որ դա եղել է ի պաշտպանություն մարդու իրավունքների, Ղարաբաղում բնակվող հայերի, և մենք չպետք է հրաժարվենք որևէ կերպ։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն հարցին, որ Ադրբեջանը միգուցե ճնշում է գործադրում, իմ կարծիքով այդ մասին պետք է ապացույցներ ներկայացնել այդ նույն դատարաններին, և շատ մեծ է հավանականությունը, որ դա կդիտարկվի որպես դատարանի մաչ հելույցան խոչընդոտում դատարանների կողմից, այսինքն մենք լրջորեն պետք է հետամուտ լինենք մեր գանգատներին։
Հակառակ դեպքում դա կարող է հայերի վերադարձի և գույքային թեմայի պահանջների թեման փակել, եթե նման հայցերի հետ քաշման նորակարգ
սկսվի։ Բնականաբար։
Կրկին շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք ազատությունը մեր Եվրամիություն Հայաստան քաղաքասարակության պլատֆորմի համանախագահ, իրավունքի Եվրոպա միավորման ղեկավար Լուսինե Հակոբյանը։